Sākam ārkārtas domas sēdi. Darba kārtība ir viens jautājums un ziņotājs Marina Dimitrieva lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 8. Decembra saistošajos noteikumos numuru 46 Daugavpils pilsētas atbildības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām. Grozījuma projekts paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā pensionāriem braukšanai sabiedriskajā transportā piemēro atvieglojumu 50% apmērā. Tas ir 25 centi. Painformēšu, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un publicēšanas Latvijas vēstnesī. Bez varam atzinuma. Šīs grozījuma mērķis ir, lai samazinātu pensijas vecumu sasniegušo personu plūsmu sabiedriskajā transportā. Un tādējādi mazinot šo personu ar COVID-19 inficēšanās risku.
Paldies, Marina. Lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, Elsniekums.
Man jautājums ziņotājiem, kāda ir pasažieru plūsma autobusu daļā pa pēdējiem 3 mēnešiem?
Manā rīcībā nav tādas informācijas.
Var kaut kas atbildēt par pasažieru plūsmu autobusu daļā?
Bija sagatavota informācija un viņa nemainās.
Kam viņa bija sagatavota pie lēmuma projekta dokumentiem, tādas nav?
Tā nebija pieprasīta.
Nu, pagaidiet, es uzdodu jautājumu. Jūs gribat lemt šobrīd par pensionāriem?
Jā.
Nu, ir jautājums. Kāda ir pasažieru plūsma autobusu daļā par oktobri vismaz?
Varbūt ir klāt no Daugavpils attieksmes pārstāvis vai arī kapitāla daļa nodaļas. Jā, lūdzu, Oļenova kungs.
Jā, labdien, cienījami deputāti. Jā, mūsu nodaļā ir tāda informācija gan par autobusu daļu, gan par tramvaju daļu. Un pensionāru plūsma autobusu daļa oktobrī bija 121,470 pārvadājumi.
A tramvajā?
Tramvajā bija 109,402.
A kāda bija septembrī? Un salīdzinot, viņa samazinās vai palielinās?
Nu, septembrī bija lielāka. Lielākais skaits septembrī autobusu daļa bija 145,766 un tramvaju daļa bija 124,477.
Augusts?
Augusts autobusu daļa bija vēl nedaudz lielāks, 147,537, tramvaju daļa bija nedaudz mazāk, 118,880.
Vai es pareizi, Oļenova kungs, saprotu, ka pēdējos 3 mēnešos tramvaju daļā sanāk kaut kur vairāk par 10% jāsamazinājums kopš augusta, un autobusu daļā kaut kur 15% jāsanāk?
Nu, jā, 11% apmēram. Tramvaju daļa, jā, un 20. Nu, jā, apmēram tā ir nedaudz
par. Pa novembrī ir kaut kādi aktuālie dati par dinamiku vai nav?
Nu, mūsu rīcība nav, es atvainojos.
Nu, pēc pieredzes transporta komisijas izskatīšanas jautājumiem šīs te tendences ir saistīts tikai ar vasaras sezonu un ar vasarnīcu māju tieši plūsmu.
Rudenī nestrādā cilvēki savās vasarnīcās, tieši tā.
Jā, tāpat arī mēs vienmēr skatām tendenci un kad ieviešam eksperimentālos maršrutus, mēs vienmēr skatāmies tieši vasaras sezonu.
Jā, man vēl viens jautājums Oļenova kungam. A janvārī kāda bija dati?
Šī gada janvārī autobusu daļa 147,898 un tramvaju daļa 154,320.
Nu, redzat, Oļenova kungs tikko atbildēja, ja, uz komentāriem par tiem dārziņiem un visu pārējo. Tad man nākošais jautājums ir ziņotājiem par Daugavpils reģionālās slimnīcas darbību. par plānveida pieņemšanām, plānveida operācijām, plānveida izmeklēšanām notiek vai nenotiek?
Man tieši nav informācijas par reģionālo slimnīcu, bet man ir zināms, ar valsts rīkojumiem nav aizliegti, nav apturēt šīs plānveida operācijas un pieņemšanas. Varbūt ierobežotas, bet nu, notiek.
Bet var kaut kas atbildēt par slimnīcu šobrīd? Nu, ir plānveida, notiek, nenotiek pieņemšanas, operācijas, izmeklējumi, seniori brauc uz turieni vai nebrauc?
Jā, pašlaik notiek plānveida, bez šaubām visas nepieciešamās manipulācijas un operācijas un darbības. Vienīgi slimnīca ierobežo, piemēram, tur apmeklētājus, tad nenotiek ģimenes, teiksim, dzemdību pieņemšana. Nu, jā, un skaidrs, ka viņi tagad lieto čipu, bet principā darbība notiek slimnīcā.
A poliklīnikā Daugavpils?
Tāpat arī notiek darbība.
Nu, respektīvi, nekāda veida ierobežojumi attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem medicīnas iestādē Daugavpils administratīvā teritorijā nav.
Būtiska nav, jā.
Labi, paldies. Nākošais jautājums par sociālā dienesta darbību. Kurš var atbildēt, kādā veidā notiek sociālā dienesta pieņemšanas? Laišplēša ielā pieņemšanas.
Ja Auksiņa kungs uzdos jautājumu ziņotājumu vai par darba kārtību, vai to jautājumu, viņš saņems atbildes. Jā? Viņš grib savu zināšanu bagāžu papildināt, izmantoja domes sēdes, tas nav liederīga laika tērēšana no pārējiem kolēģiem.
Es ļoti atvainojos, kolēģi, mēs skatām lēmumu projektu par maksas ieviešanu senioriem. Ir jautājums, kurš ir saistīts ar šo lēmumu projektu. Uz Laišplēša ielu seniori brauc. Uz Liepājas ielu, arhitektu ielu ir jautājumi, kāda veidā pakalpojumi tur ir ierobežoti vai nav ierobežoti. Pavasarī, kad mēs lēmām par maksas
ieviešanu,
pieņemšana notiek attālināti pēc iepriekšējā pieraksta. Arī tāpat bija pavasarī.
Pavasarī Laišplēša ielā pieņemšana nenotika. Arhitektu ielā 21 un Liepājas ielā 4 dienas centri strādā vai nestrādā?
Tādā apjomā, kā tas bija agrāk, nestrādā. Nav atļauta pulcēšanās. Liepājas ielā ir tik pieņemšana pēc pieraksta. Arī,
Bet seniori brauc uz turieni, nu, uz Laišplēša ielu, uz Liepājas ielu, uz arhitektu ielu. Vienkārši jautājums.
Kolēģi, deputāti deputātiem pēc nolikuma jautājumus neuzdod.
Es uzdodu ziņotājiem. Jā, ziņotājs.
Lūdzu, Kokinas kundze.
Tā, ja man ir jautājums. Tātad šie...
Es uzdevu jautājumu,
50% braukšanas maksa attiecas tikai uz vecuma pensionāriem. Visiem Jā. Pārējiem, tāpat kā bija, gan trūcīgajiem, gan maznodrošinātiem, gan Černobiļas avārijas sekuļu likvidatoriem, visiem saglabājas bezmaksas braukšana.
Jā.
Jā, tātad es domāju, ka tur nekāda būtiska kaitējuma nav un tiešām būtu jāizvērtē, kas ir svarīgāk, pasargot šo cilvēku un viņu veselību vai... nodrošināt pasažieru skaitu Daugavpils satiksmē. Šobrīd, jo mazāk cilvēku brauc, jo labāk. Paldies.
Jā, Lūdzu, Konanau, kundz.
Jautājums ziņotāji. Marīna, atgādiniet, no kura datuma Latvijas Republikā ir ieviest ārkārtas situāciju?
Tā novembrī.
A konkrētāk varētu? Tad arī novembrī.
Ar 6. novembrī.
Jā, tagad mums ir kāds 24. Ja? Nu, tā jautājums varbūt, Marīna, ka jums kā ziņotāji, bet, ja kāds gribēs, varbūt no kolēģiem atbildīt.
Es atvainojos no 9. novembrī.
Jā, labi. Bet kāpēc tad...
Līdz 6. decembrī, bet no 9.
Jā, bet kāpēc tā vairāk par divām nedēļām šis jautājums netika virzīts uz izskatīšanu domas sēdē? Kas te pēkšņi tāds notika, ja, ka sociālās sfēras kurators tā kaut ko ir paziņojis publiski, un tāpēc mēs mēģinām kaut ko labot. Ja. Es saprotu, sociālās sfēras kurātoram tur, lai ir kā ir, ja, Marina, jums tika dots uzdevums pāris dienas atpakaļ. Ja? Labi, man tālāk jautājums. Vai ir statistiskā informācija par mūsu pašvaldību, kādas vecuma grupas skaits to inficējušo, saslimušo, ja? Jo pareiz Kokinas kundze saka, ka nu, ja, lielākais īpatsvars ir senioriem, pensionāriem vecumā 65 plus, kaut kādas darbības šī jautājumā būtu jālemj, bet tomēr būtu jāpārliecinās par to statistiku. Jo tāda pēdējās tendences, ka gados jaunāki cilvēki tomēr sāk inficēties un slimot vairāk. Vai ir tāda statistika domē?
Žanā varbūt Kobzivā ir informācija.
Deputāti, tādas informācijas man nav.
Jā, nu, sociālās sfēras kurātoru noteikti arī nav. Jā. Skaidrs. Man nākamais jautājums. Pilnīgi pareizi iepriekš tika minēti argumenti, ka salīdzinot ar pavasari, kad mēs pirmo reizi saskārāmies ar doto jautājumu, gan ar pašvaldībiem lēmumiem, gan tālāk ar valdības rīkojumiem, nu, pilnībā tika bloķēts iespēja apmeklēt polikliniku, iespēja apmeklēt slimnīcas, ja? Pilnīgi tika slēgtas visas sociālās sfēras, gan apkalpošanas, gan, nu, teiksim, pensionāru, nu, varētu teikt, atpūtas pulcēšanās vietas, ja? Nu, bija tāds drastiski, ja? Un tik tiešām tad bija tas pamatots, ka mēs gājām uz tiem mēriem, ka mēs pilnā apmērā noņēmām to atbalstu senioriem. Ja? Bet tā sanāk tā, ka principā cilvēkiem, pensionāriem ir iespējas apmeklēt polikliniku, ir iespējams un nepieciešamība apmeklēt slimnīcu procedūrās, ja? Ir iespēja apmeklēt teiksim, citas sociālās iestādes. Nu, es uzskatu, ka tikai 50% maksas noteikšana kaut kādā veidā stimulēs, un tas ir atbildīgi attiecībā pret pensionāriem. Varbūt skatīt to ceļu, ņemot vērā par šodienas lasīju Viņķels kundzes informāciju, kā Daugavpilī var tikt ieviest kaut kāda papildus reģionālā, ja, kā Daugavpilī tie, jā, ka mums ir tik slikti, ka papildus būs ieviesti kaut kādi pasākumi. Varbūt skatīt tomēr soli uz priekšu.
Nu,
50 centi, nu.
Šeit Valērijas ir tāda situācija, mēs arī ar Žanu Kobzilu runājam, kad dienā bija statistika par dienā 50 cilvēkiem. No tiem 50 cilvēkiem bija tikai 4 no Daugavpils. Tas ir saistīts ar to, ka tie cilvēki, kuri brauc no regiona, no novada uz Daugavpili, un šeit tepat, piemēram, ņem analīzes, to statistiku pieskaita pie Daugavpils.
Mhm. Nē, es par pašu principu tādu runāju, ka mēs zinām, ka iespējams ieviesīs papildus ierobežojušus mērus, kā reģionām, ja? Varbūt tas skatīties tā, kā mēs rīkojamies pavasarī. Kādas jūs domas, Marinas kundze? Vai, nu, kaut kā sanāk, it kā cilvēki, es tā īsumā, cilvēki, pensionāri var saņemt medicīnas pakalpojumus, ja? Var. Nu, mēs kaut kā mēģinam iegrožot, nosakam puscenu. Nu, kā te? Kaut kā, man liekas, prasās pēc kaut kā nopietnāk.
Jā, Lūdzu, Hokinas kundze.
Jā, man jautājums Oļeņola kungam. Sajiet, Lūdzu, par cik vispār samazinājās sabiedriskā transporta lietotāju skaits iepriekšējā ārkārtas situācijā? Par cik procentiem jūs varat pateikt?
Vispār vai pensionāri?
Nu, es saprotu, ka pensionāriem pensionārus jūs atsevišķi nereģistrējāt, ja viņi visi brauca par maksu.
Nu, nu, teiksim tā, jā, tieši kas bija aprīļa, nu, aprīļa mēnesi bija pa nulam, jā, pensionāriem.
Nu, tātad kopējais skaits, cik, par cik samazinājās?
Apmēram 30-33%.
Nu, es domāju, ka tas bija pietiekoši būtiski, ka šie 33% nu, cilvēku tomēr nebrauc sabiedriskajā transportā. Un to mums vajadzētu atbalstīt, jo mazāk brauc, jo labāk.
Es atvainojos, bet tajā laikā arī nebraukās skolnieki arī.
Jā, jā.
Nu, mums arī tagad apmēram puse skolnieku mācās attālināt, jūs ļoti labi zināt.
Nu, jā, jā, jā. Tas vienkārši remarka.
Paldies.
Saldēcānotas kundze, jālūdzu.
Nu, es gribēju tikai teikt sekojošo, ka iznāk tā, ka dienā vidēji, piemēram, autobusā brauc 3633 pensionāri. Jūs gribat teikt, ka viņi visi brauc uz polikliniku vai uz centrālo slimnīcu? Protams, ka nē. Viņi brauc arī uz tirgu, arī uz veikaliem dažādiem un tā tālāk. Tāpēc, nu, protams, ka tas skaitlis tomēr būtu jāsamazina mums, braucēju skaits, lai mēs varētu drošāk justies. Un cilvēki varētu drošāk justies.
Jā, Lūdzu, Kokinas kundze.
Un es vēl gribētu teikt, ka ir pietiekoši daudz cilvēku, kuriem nav citas iespējas, kā braukt ar sabiedrisko transportu. Tie gan tie bērni, kas mācās no 1. Līdz 6. Klasē, gan strādājošie, gan mediķi. Un varbūt tieši tāpēc būtu labi, lai samazinātos šis skaits, kuri varbūt var braukt citā laikā, var braukt retāk. Manuprāt, tieši šī ir piedāvāto grozījumu jēga, lai maksimāli pasargātu gan pensionārus, gan arī pārējos cilvēkus, kas lieto sabiedrisko transportu. Paldies.
Paldies, Lūdzu, vēl jautājumi. Jā, Lūdzu, Elsniekums.
Es tomēr gaidu no ziņotāja atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem. Kāda notiek iedzīvotāja pieņemšana Lāčplēša ielā? Vai uz Lāčplēša ielu brauc iedzīvotāja pēc sociālās palīdzības?
Nu, es nevaru šo jautājumu atbildēt, jo es nepārvaldu sociālo sfēru darbu Lāčplēša ielā, bet pieņemu, ka brauc.
Vai priekšsēdētāja kungs varētu uzdot kādam atbildēt uz šo jautājumu, ja ziņotājs nevar atbildēt? Jo tas ir svarīgs jautājums. Seniori brauc uz turieni vai nebrauc? Es zinu. Man ir jautājums, vai to zina te klātesošais, vai es atbildīgais par sociālo jomu?
Iepriekšējās pierakstīšanas, cik man ir zināms, cilvēki apmeklē sociālo dienestu Lāčplēša ielā.
Tieši tā. Cilvēki brauc. Tad man ir jautājums nākošais. Vai cilvēki brauc uz dienas centru Liepājas ielā 4.
Tāpat arī pie iepriekšējās pierakstīšanas, bet nav atļauts pulcēties.
Ļoti labi. Un nākošais, vai viņa brauc arī uz arhitektu 21?
Arhitektu 21 cilvēku svētā ar transportu tos, kuriem ir invaliditāte. Ja? Tur ir nepilni 60 klienti, bet tagad apmeklētājs skaits ir mazāks, ap 40.
Jā, bet, nu, piemēram, šaurā 23, Helēna, ja jūs jau, nu, tad jūs palīdziet, man lūdzu. Tiešām vēlamies noskaidrot to, kā notiek pakalpojuma sniegšana, jo transports ir līdzeklis. Līdzeklis, lai cilvēki, seniori nokļūtu līdz tam pakalpojumam.
Ja. Tā kā Elks viņš melo, viņš pateica tikko, ka viņš zina, bet grib uzdot jautājumus, ja? Par to, ko viņš jau zina. Viņš neko noskaidrot negrib. Tāpēc es iesaku neielaisties tukšā diskusijā. Elksņa kungam, kā deputātam ir jautājumi, viņš var iesniegt savus jautājumus un saņems uz viņiem atbildi.
Es lūgtu priekšsēdētāju atslēgt Lāčplēša kungam mikrofonu, jo viņš traucē deputātam uzdot jautājumus, pats uz kuriem viņš nevēlas atbildēt. Helēnas kundze, varētu palīdzēt man tālāk noskaidrot par šaurā iela 23, vai notiek pakalpojumu sniegšana vai nenotiek? Šaurā 28, šaurā 26. Atkārtošos kolēgi, transports ir līdzeklis, kā no punkta A uz punktu B nokļūst iedzīvotājs pēc pakalpojuma. Nu, mēs noskaidrojām, slimnīcā pakalpojumi tiek sniegti. Poliklīnikā pakalpojumi tiek sniegti. Lāčplēša ielā pakalpojumi tiek sniegti. Es vēlos noskaidrot arī citas vietas, kur pakalpojumi tiek sniegti. Es atvainojos, uzdevu jautājumu. Kokinas kundze, kas jums par modi pārtraukt visu laiku, citu kolēģi uzdotos jautājumus?
Vēl būs jautājumi, Elsniekums?
Tomēr atbildēšu. Pakalpojumu sniegšana ir ierobežota pirmkārt, otrkārt ne šaurā ielā 23, ne šaurā ielā 28, ne šaurā ielā 26 nedzīvo pensionāra vecumu cilvēku tik daudz. Tur dzīvo citas iedzīvotāju kategorijas, un šīs iedzīvotāju kategorijas īpaši sabiedriskajā transportā tomēr nepārvietojas, jo tur dzīvo maznodrošinātie, trūcīgie, bezpajumtnieki un tā tālāk. Toties Liepājas ielā 4, un arhitektu ielā 21. Apmeklētāji ir invalīdi un pensionāri, un pensionāri pašlaik uz savām sapulcēm un uz sabiedrisko organizāciju tikšanās reizēm nenāk. Viņiem ir tas ierobežots, un viņi to saprot un nepiedalās praktiski nekādās aktivitātēs, ja, jo praktiski arī visi sociālie pakalpojumi Liepājas ielā 4 pašlaik nenotiek. Piemēram, trenažieru zāles pakalpojumi aizliegti vai tur pulciņi dažādi un tā tālāk. Tas viss ir aizliegts, tāpēc uz Liepājas ielu 4 dodas tikai tie cilvēki, kam vajag aizpildīt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu. Un arī uz Lāčplēšu ielu 39 pensionāri dodas ierobežotā skaitā, jo viņiem ir deklarācijas visiem aizpildītas, pagarinātas līdz 31. Janvārim automātiski un arī aizpildītas uz gadu vai uz pusgadu, tāpēc, nu, ja 10 pensionāri ierodas Lāčplēša ielā 39 dienā, nu, tas neietekmē nekā sabiedriskā transporta kustība.
Paldies,
Lielas Kalēra, tiešām
visu cīņu par atbildējumu.
Lūdzu, Kaknos kundze.
Tātad, es jau vaicāju, tātad šie grozījumi neatiecas ne uz maznodrošinātām, ne uz trūcīgām personām. Viņi tāpat varēs braukt par brīvu.
Jā.
Un, ja es pareizi saprotu, tā lielākā daļa sociālā dienesta klientu tomēr ir maznodrošināts un trūcīgas personas. Tā kā viņu apstākļi netiks nekādā ziņā pasliktināt.
Es mēs braukšanas maznodrošinātām un trūcīgiem.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Labi, paldies kolēģiem, man ir priešlikums.
Varbūt no sākuma pēc procedūras jautājumi, debates un pēc tam priekšlikumi. Debates, debašu nav, tad priekšlikumi lūdzu.
Jā, man ir priekšlikums šajos aizstošos noteikumos noteikt laika ierobežojumu. Nu, respektīvi, piedāvā to redakciju neatbalstīt, bet pieņemt lēmumu par to, ka bezmaksas braukšana nebūtu no 7:00 līdz 9:00 no rīta un no 16:00 līdz 18:00 pēcpusdienā. Pīka stundās, kad... Kad ir ierobežojušais šis kritērijs?
Paldies. Lūdzu vēl priekšlikumi. Aicinu balsot par Elksniņa kunga priekšlikumu par laika noteikšanu pīkst stundās no 7:00 līdz 9:00 un no 16:00 līdz 18:00. Tā es saprotu.
Nu, tieši tā, šajās pīkas stundās, kad ir novērojama vislielākā pasažieru plūsma, tad, kad kā reiz ir problēmas sabiedriskajā transportā ar absolūti arī citām iedzīvotāju grupām, tad, kad transports ir noslogots, tad, kad skolēni brauc uz skolu, tad, kad cilvēki brauc uz darbu, tad šajā gadījumā noteikti par bez atvieglojumiem šo braukšanu, savukārt visā pārējā periodā, kur kā reiz pēc pieraksta seniori var aizbraukt uz polikliniku, pēc pieraksta viņu var aizbraukt uz slimnīcu, pēc pieraksta viņu var aizbraukt sociālo dienestu, tur saglabāt esošos atvieglojumus līdzinējā apmērā.
Paldies, tad lūgums balsot par Elksniņa kunga priekšlikumu. Kas par? Žibovska kungs par... Kononov kungs par, Lavrinov kungs par, Kažanov kungs par.
Da.
4, ja? Kas pret?
5.
5, tā. 1, 5 atvainojam, 5 deputāti. Kas pret? Kas atturas? Kokinas kundze atturas, Saldaciunukas kundze, Lačplēša kungs, Dubšinska kungs, Jauksta kungs, Jankovskas kundze, Broka kungs atturējas. Priekšlikums nav pieņems. Kas es saku, ko es saku?
Par balsošanas motīviem drīkst.
Jā, lūdzu, varat izpēt.
Mūsu lēmama projekta mērķis ir samazināt pensionāru kustību sabiedriskajā transportā. Andreja priekšlikums laikam to tomēr neizdarīs, jo, piemēram, uz polikliniku pieraksta no 8 rītā, tāpat uz slimnīcu vai arī vakarā pieraksta 6, 7 un tā tālāk. Un ja mēs samazināsim bezmaksas braukšanas laiku tiesību, tad būs vēl lielāka burzma šajā gadījumā. Nākotnē mēs varētu par to padomāt, bet šajā gadījumā es nevarēju šādu priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu, konolkums.
Nu, arī
pašošanas motīvi.
Nu, daļie varētu Helēnai piekrist, bet iz dzīves zināms, domāju, transporta uzņēmumus apstiprinātu, ka lielākā burzma, kā jūs teicāt, ir tieši šī periodā no 7 līdz 9 un no 4 līdz 6. Ja, kur kopā ir gan skolnieki, gan seniori, gan strādājošie, ja. Un kaut kādā veidā laiks būtu pārkārtoties ar tām pieņemšanām pie ārstiem pēc 9, ja, un līdz 4. Un dienas griezumā, tas tieši otrādi no rīta un vakara 5 stundām noņemtu tos sasprindzinājumu, ja, un viņš pakāpeniski izdalītos pa visu dienu. Ja, nu, tālāk tur labi lemsim.
Jā, Lūdzu, Elsinkums, par balsošanas motīviem.
Par balsošanas motīviem, cenējumie kolēģi, seniori, cik jūs ļoti labi zinat, ir patiesībā visneaizsargātā pie mums cilvēku grupa. Un tagad, kad viņi brauks pie ārsta, kā jūs paši pateicāt, jebkurā dienas laikā, jūs no viņiem iekasēsiet naudiņu. Otrā lieta, kas ir jāpasaka, ka jūs, iekasējot naudiņu, absolūti nedomājat par viņu veselību, jo transports ir tomēr līdzeklis, kā nokļūst cilvēks no punkta A līdz punktam B, bet pašvaldība, kā institūcija, savus pakalpojumus, tā kā tas ir bijis pavasarī, absolūti nesamazina. Vēl jo vairāk, piemēram, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, viņi notiek ar vēl lielāku intensitāti, lai izņemtu tās visas kvotas uz izmeklējumiem, kuras netika izņemtas pavasarī. Tas, ka pašvaldība un pašvaldības kapitāla sabiedrības, tādas kā reģionālā slimnīca un poliklīnika, var uzdot, sakārtot iedzīvotāju pieņemšanu tā, lai pensionāru pieņemšanu, lai viņa nenotiktu pulkstens no 7 līdz 9, manuprāt, tā ir absolūti pašsaprotama lieta, un šajā gadījumā mums nav jāmānās. Bet ko es gribu pateikt? Pašu svarīgāko. Cik zināms, vakardien ir notikusi Daugavpils satiksmes padomes sēde, kurā tika arī skatīts jautājums par dotācijas apmēru Daugavpils satiksmes uzņēmuma. Un dotācijas apmērs provizoriski aplēsas uz nākošo gadu, ir lielākas par dotāciju apmēru šogadu, un ir skaidrs, ka to izveidojušos mīnusu apmaksās šobrīd jūs skatījumā, seniori. Ar to es arī visus jūs apsveicu.
Lūdzu, vēl balsošanas runā. Tad aicinu atbalstīt lēmu projektu. Kas būtu par? Kokinas kundze par, Slazienokas kundze par, Laiškoša kungs par, Dukšinska kungs par, Jauksta kungs par, Broka kungs par, Jankovskas kundze par, Krelatovs par, kas pret, kas atturas, Žibovska kungs atturas, Elsinio kungs atturas, Konova kungs atturas, Kažanovas kundze atturas, Lavrienova kungs atturas. Lēmums ir pieņems.
Par balsošanas motīviem.
Jā, Lūdzu, konolkums.
Nu, tik tiešām jāatbalsta Elksiņa kunga teiktais, un ir jāapsveic jūs, ka jūs aizsegā aiz Covida, īpaši nerūpējoties pilnā apmērā par mūsu senioriem, jūs mēģināsiet tomēr kaut kā izlīdzināt finanšu plūsmu Daugavpils satiksmē, par ko atbildīga ir Latgales partija. Apsveicu jūs, kolēģi.
Jā, Lūdzu, Saldēcionakas kundze.
Nu, pirmkārt, es par šo lēmumu neko nezināju. Un otrs ir, mēs varētu padomāt arī par to, ka tuvākajā laikā izskatīt jūsu kādreiz virzīto jautājumu par trešās grupas invalīdu bezmaksas braukšanu. Un tā arī būtu dotācija iespējama pozitīva.
Kādas labas domas?
Nākotnē. Nu, kāpēc nevar būt labas domas?
Ļoti labas, tiešām. Nu, beidzot, es saku komunicēt kolēģi, jā. Ko nezināt, nu, ir Laišplēža kungs.
Par balsošanas motīviem, tā kā jau aizrāvās.
Jā, Laišplēža.
Nu, kārtu reizi ir iespēja dzirdēt, vienkārši, nu, es nezinu, kā to nosaukt. Melus, demagogiju, neizpratni. Jo, ja mēs nebūtu pieņēmuši šo lēmumu par 50% apmaksu, Daugavpils satiksmes finansiālā situācija būtu daudz labāka. Jo tie, kas brauc bez maksas, saņem apmaksu no pašvaldības. Tāpēc, ja jau runājiet, tad padomājiet vispirms, pirms runājiet.
Lūdzu vēl pēc balsošanas. Nu, tad paldies visiem, sēdēr slēgt.